O Teatro Galego vai a recoñecer a unha das súas grandes figuras, a Asociación de Actores e Actrices de Galicia concede este ano o Premio de Honra Marisa Soto dos Premios María Casares a actriz ferrolá Luma Gómez en recoñecemento a toda unha vida adicada ás artes escénicas e ao compromiso co sector. A gala, que cumple 30 anos, terá lugar mañá no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, un galardón que distingue traxectorias exemplares e que chega a ademais, cunha actriz que segue en plena actividade, en riba e fora dos escenarios. Luma Gómez, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Nora Boa.
Moitas grazas.
Que significa para ti recibir este premio de honra?
Bueno, significa moito na medida que un premio que te dan os teus compañeiros. Bueno, eso sempre resulta gratificante, un recoñecemento destas características.
Chega nun momento no que segues, ademais, Luma, en activo. Faino isto máis especial?
Bueno, eu creo que sí, porque ás veces estes premios veñen cando xa es algo maior, estás como a punto de xubilarte, pero bueno, non é o meu caso. Eu ainda estou para estrear para o mes que ven outra cousa. Así que estou totalmente en activo agora mesmo.
Bueno, se botas un pouquiño atrás, porque os premios estos de honra sempre, bueno, pois falan un pouco da traxectoria, non? E mirasen tamén con perspectiva. Como lembras os teus comezos no teatro aquí en Ferrol? En que momento sentiches tamén que o teatro ia ser a túa profesión, a túa vida?
A ver, eu empecé aí no Teatro Estudio, que é unha compañía na que traballou moitísima xente de Ferrol, de xeración, sobre todo anteriores a min. Eu son prácticamente das últimas que traballei en Teatro Estudio. E aí foi cando empecé a pensar seriamente en dedicarme ao teatro, non? Logo fun a Madrid, estive uns anos en Madrid, participei do movimento do teatro independiente, e logo volvín a Galicia, pois máis ou menos cando o comezo da autonomía, non? A partir de aí xa quedei sempre aquí, participei na creación do teatro profesional,
sí,
do centro dramático, en fin, de todas as cousas que se foron creando ao longo dos anos, non, aquí en Galicia.
Do Teatro do Noroeste, formaches parte tamén desta Asociación de Actores e Actrices de Galicia, e destacache tamén moito polo teu compromiso, non, co sector, polos dereitos laborais, co feminismo. Como viviches un pouco esa parte máis reivindicativa da profesión? Que conseguichedes tamén naquelas décadas? E como ves agora o sector do audiovisual, do teatro, aquí na nosa comunidade?
Bueno, vexo mellor, pero de todos os xeitos falta moito camiño por andar. Con respecto ao tema da asociación, pois nun momento dado decatámonos que asociándonos podíamos conseguir máis cousas para o teatro, para a propia estrutura teatral e tamén para os actores, os directores. A asociación ao comezo era de todos, de actores e directores. Asociados, o certo é que conseguimos organizarnos mellor para levar a cabo todas as nosas demandas, non, e reivindicacións. Sempre fui moi partidaria de asociarse, de reivindicar en conxunto, non cada un o seu, porque é sempre máis forte unha asociación que un individuo, non? Entón, penso que sí, que é importante ter en conta este tipo de cousas para poder avanzar, para poder ir conseguindo novos horizontes, non?
Que falta por andar?
Bueno, falta por andar, parece que xa somos maiores, pero realmente falta moita estabilidade para os actores, directores, para todos os que interveñen no feito teatral, e tamén un audiovisual que está un pouco de capa caída, esa é a verdade. Eu creo que basicamente o que falta é impulsos de todo tipo, económico, pero tamén de políticas teatrais e audiovisuais, non?
Luma, para rematar, en que estás metida agora mesmo? E cal foi o traballo, o papel que recordas así con máis agarimo?
Bueno, recordaría moitísimo, sé, porque a verdade é que tive en sorte e moitas personaxes moi diferentes de comedia, de drama, de todo. Bueno, por dicir un, diría este que estou facendo agora mesmo polos teatros de Galicia, que é actriz da Ginclaniana no espectáculo Guerra.
Pois quedámonos con iso, con moitos máis anos e que nos des esa compañía nos escenarios e co teu traballo impecable. Luma Gómez, graciñas, noraboa e a disfrutar moito nesa gala María Casares de mañá. Saúdos.
Gracias.